Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-ukalar va singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Bir safar Iso Masih Xudoga har xil munosabat bilan ibodat qilayotgan ikki kishi haqida hikoya qildi. Luqo xushxabarning 18-bobida shunday oyatlar bor. Biri farzi, boshqasi soliqchi bo'lgan ikki kishi ibodat qilish uchun ma'batga kiribdilar. Farzi alohida turib, o'zicha shunday ibodat qilibdi. Yo Xudo, men boshqa odamlardek talonchi, jinoyatchi, zinogar va hatto shu soliqchi singari bo'lmaganim uchun senga shukr aytaman. Haftada 2 marta roza tutaman. Topganimning 10dan birini ushur uchun ajrataman. Soliqchi bo'lsa, uzoqda turib, hatto ko'zlarini osmonga ko'tarishga ham botini olmay, ko'kragiga urganicha, "Yo Xudo, men gunohkorga rahim qil" debdi. Sizga aytamanki, bu odam boyagidan ko'ra oqlanib uyiga qaytibdi. Chunki o'zini yuqori olgan har bir kishi pasaytiriladi. O'zini past olgan esa yuksaltiriladi. G'urur va o'zgalarni ayblab tanqid qilish gunohdir. Har qanday gunoh esa bizni Xudo marhamatidan ajratadi. Farzi sirasining aytganda o'zining ro'parasidagi eshiklarni yopib qo'ydi. Qilingan gunohli ishlar haqida afsuslanish, tavba tazarru va gunohdan yuz o'girib undan qaytmoq esa bu Xudoning shafoatini, duosini olishga, Xudoning marhamatiga eshiklarni ochadi. Kamtarlik g'ururga qarama-qarshidir. Soliqchi gunohkor ekanligini bilardi va buni Xudoning oldida tan oldi. U Xudoning oldida biz hammamiz singari ham jazodan boshqa hech nimaga sazovor bo'lmagan, lekin Xudoning oldiga shafqat so'rab keldi. Xudo rahim qildi va uni kechirdi. Kim sizning oldingizda aybdor bo'lsa, nafratlanish, achiqlanish va ularni kechirishni xohlamaslik bularning hammasi siz va Xudo o'rtasida devor bo'lib, samarali ibodatingizga xalaqit berishi mumkin. Masih aytgan: "Agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirsangizlar, samoviy Otangiz ham sizni kechiradi. Biroq agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirmasangizlar, Otangiz ham sizni kechirmaydi." Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.